91,6 και 105,8.
Adiós muchachos, ya me voy y me resigno contra el destino, nadie la talla. Se terminaron para mí todas las barras, mi cuerpo enfermo no resiste más. Acuden a mi mente recuerdos de otros tiempos, de los buenos momentos que antaño disfruté, cerquita de mi madre santa viejita y de mi noviecita que tanto idolatré. Se acuerdan que era hermosa, más linda que una diosa, y que brioso de amor le di mi corazón. Mas el señor celoso de sus encantos, hundiéndome en el llanto, me la llevó. Es Dios el juez supremo, no hay quien se le resista, ya estoy acostumbrado su ley a respetar, pues mi vida deshizo con sus mandatos, llevándome a mi madre y a mi novia también. Dos lágrimas sinceras derramo en mi partida por la barra querida que nunca me olvidó, y al darle a mis amigos el adiós postrero, les doy con toda mi alma mi bendición. Adiós muchachos, compañeros de mi vida, barra querida de aquel tiempo. Me toca camino y emprender la retirada, debo alejarme de mi buena muchachada. Adiós muchachos, ya me voy y me resigno, contra el destino nadie es la talla. Se terminaron para mí todas las barras, mi cuerpo enfermo.
Αντίο μουτσάτσο, αντίο Ντιέγκο Μαραντόνα. Έφυγε αυτός ο τεράστιος θρύλος του ποδοσφαίρου, προκαλώντας σοκ, συγκίνηση παγκόσμια. Νέος 60 ετών, και ξεκινήσαμε με αυτό το κομμάτι να το πούμε και εμείς το δικό μας αντίο. Μουσική σε 24 καρέ, η εκπομπή που αγαπά τη μουσική και τον κινηματογράφο. Ραντεβού κάθε Τετάρτη, λίγο μετά τις 10 και μέχρι τις 11. Είναι η ώρα έτσι της χαλάρωσης από την ενημέρωση. Χάρης Κουτουλογέννη στη ρύθμιση των ήχων, Ντέπι Βρετού στο μικρόφωνο. Και μουσουλμανικό Μιράμ σήμερα. Ασίκ Κερίμ, η ταινία, ο φτωχός Ασίκης, 1988, από τη Σοβιετική Ένωση, του Σεργέη Παρατζάνοφ. Του μάγου αυτού σκηνοθέτη που ήξερε να μετατρέπει την αλήθεια σε εικόνες. Και ένα ρομαντικό παραμύθι που το έκανε ταινία, ένα παραμύθι του Μιχαήλ Λερμόντοφ.
Ha ha ha!
και ένας σκηνοθέτης με πολύ περιπετειώδη προσωπική ζωή και βέβαια που με τεράστια φήμη για τον εθνογραφικό χαρακτήρα στις ταινίες του. Και μια που μιλάμε για εθνογραφικό σινεμά, θα κάνουμε μια μικρή παρένθεση, γιατί το 10ο Φεστιβάλ Εθνογραφικού Κινηματογράφου της Αθήνας, το αγαπημένο μας EthnoFest, έρχεται από αύριο online, όπως όλα τα φεστιβάλ, και ευτυχώς τρέχουν πολλά αυτές τις μέρες. Μας κρατάνε συντροφιά λοιπόν εξαιρετικές ταινίες. Με ένα κλικ στην οθόνη μας, και έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον διευθυντή του φεστιβάλ αυτού, τον Κώστα τον Αϊβαϊώτη, ο οποίος είναι και κοινωνικός ανθρωπολόγος και είναι έτσι ο άνθρωπος που έχει αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια από την αρχή. Κώστα Αϊβαϊώτη, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Χαίρομαι που είσαι εδώ στην εκπομπή αυτή, έστω και τηλεφωνικά, και που θα μας δώσεις έτσι ένα εθνογραφικό χρώμα και θα μας μιλήσεις βέβαια για αυτό το εξαιρετικό φεστιβάλ και για το τι θα δούμε.
Και εγώ χαίρομαι πολύ. Ναι, λυπάμαι που δεν μπορούμε να τα πούμε από κοντά και εμείς σήμερα, αλλά και με τους θεατές στο φεστιβάλ από αύριο. Είναι μια κατάσταση που τη βιώνουμε όλοι και θα προσαρμοζόμαστε και ελπίζουμε σύντομα να μετατοπιστεί ξανά στο πιο φυσικό και πιο κοντινό μας γνώριμο περιβάλλον.
Έτσι, το ελπίζουμε όλοι. EthnoFest, λοιπόν, ποιο είναι αυτό το 10ο ξεκινάει από αύριο, 26 Νοεμβρίου. Θα διαρκέσει αρκετά, μέχρι τις 6 του Δεκέμβρη.
Ναι, συνήθως κρατάμε 7 μέρες στο φεστιβάλ λόγω της κατάστασης και της διαδικτυακής, αλλά και των πολλών παράλληλων δράσεων που ξαφνικά βρέθηκαν στην ίδια περίοδο. Συνήθως δεν υπήρχαν άλλα φεστιβάλ αυτή την περίοδο παράλληλα. Σκεφτήκαμε ότι να δώσουμε μερικές μέρες παραπάνω στους θεατές να δουν κάποιες ταινίες που ίσως δεν προλαβαίνουν λόγω του ότι και πολλές επιλογές έχουμε, αλλά και κυρίως μερικές φορές νομίζουμε ότι έχουμε πολύ χρόνο, αλλά περνάει η μέρα και δεν προλαβαίνουμε να δούμε αυτά που θέλουμε. Οπότε προσθέσαμε μερικές μέρες στην διαδικτυακή μας έκδοση φετινή. Mm-hmm.
Ωραία. Και τι θα δούμε στη φετινή διαδικτυακή αυτή έκδοση?
Θα δούμε ωραία ντοκιμαντέρ που είναι κοντά στην εθνογραφική προσέγγιση. Κλασική εθνογραφία, πειραματική εθνογραφία και μερικές θεματικές οι οποίες εξετάζουν κάποια συγκεκριμένα κοινωνικά θέματα, όπως κάνουμε κάθε χρόνο. Αλλά και παράλληλες δράσεις, οι οποίες και αυτές μεταφέρονται στο διαδικτυακό περιβάλλον από τις κλασικές μας Zoom επικοινωνίες, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Mm-hmm. Έχουμε φέτος ένα η ειδική θεματική επικεντρώνεται στο φαινόμενο του Brexit. Καλέσαμε έναν κοινωνικό ανθρωπολόγο από το Πανεπιστήμιο του Όσλο, τον Θοδωρή Ακόπουλο, συνάδελφο, και επιμελήθηκε μια ενότητα με τρεις ταινίες, και θα γίνει και μια συζήτηση τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου γύρω από αυτή τη θεματική. Και επίσης ένα αφιέρωμα που κοιτάμε την πειραματική χρήση του αρχιακού υλικού. Το ονομάσαμε Focus on Archive. Και εκεί έχουμε τέσσερις ταινίες οι οποίες χρησιμοποιούν με πολύ διαφορετικό τρόπο το αρχιακό υλικό. Και ειδικά φέτος που πολλοί δεν μπορούν να κάνουν ταινίες όπως συνηθίζουν να τις κάνουν και χρησιμοποιούν αρχιακό υλικό, κοιτάζουμε λίγο το πώς αυτός ο τρόπος συνδιαλέγεται με την εθνογραφία και με την συγκεκριμένη προσέγγιση.
Τώρα να σε ρωτήσω, συγγνώμη που σε διακόπτω, πώς δηλαδή μπορεί να χρησιμοποιηθεί με διαφορετικό τρόπο το αρχιακό υλικό? Έτσι μου κάνει εντύπωση.
Γιατί το αρχιακό υλικό έχει πολλές διαφορετικές μορφές, όπως βλέπουμε τελικά. Mm-hmm. Υπάρχει το κλασικό αρχαιακό υλικό που ανατρέχει σε παλιές χρονιές, σε παλιές δεκαετίες. Κλασικό παράδειγμα, να αναζητήσουμε το αρχαιακό, το πλούσιο αρχαιακό υλικό της ΕΡΤ για να χρησιμοποιήσουμε σε κάποιες ταινίες. Αυτό είναι μια μορφή κλασικής χρήσης.
Ναι.
Πολλές φορές όμως μπορεί να κάνουμε κάτι που αφορά το προσωπικό μας περιβάλλον, την οικογένειά μας, μια ταινία που αφορά εμάς ή ένα κοντινό μας πρόσωπο, και να χρησιμοποιήσουμε εκεί υλικό το οποίο είτε ήταν στα σιτάρια μας, είτε ήταν με κάποιον άλλο τρόπο συνδεδεμένο με το παρελθόν. Και τελικά αυτό συνδέεται με αυτό που λέμε πλέον αρχαιακό υλικό, το οποίο δεν ταυτίζεται πάντα με την παραδοσιακή έννοια.
Μάλιστα.
Οπότε βλέπουμε ανθρώπους, ταινίες και ντοκιμαντέρ που προσπαθούν να δούνε και να συνδιαλλαγούν με αυτή την έννοια.
Ενδιαφέρον, focus on archive, λοιπόν.
Ναι, όχι κλασική χρήση της λέξης αρχαιακού υλικού. Και πέρα από αυτά έχουμε τα σταθερά μας θύματα, που είναι οι φοιτητικές ταινίες από όπου ξεκίνησε και το φεστιβάλ πριν 11 χρόνια, και το Πανόραμα, όπου εκεί βλέπουμε ταινίες ανθρωπολόγων, κοινωνικών επιστημόνων ή σκηνοθετών οι οποίοι συνεργάστηκαν με κοινωνικούς επιστήμονες για να παράξουν ένα έργο το οποίο εφαρμόζει ή προσπαθεί να έρθει κοντά στην εθνογραφική μεθοδολογία και έτσι βλέπουμε μια διαφορετική προσέγγιση γενικά στο αντικείμενο και στο χώρο που ονομάζουμε ντοκιμαντέρ. Οι φοιτητικές ταινίες είναι ένα τμήμα το οποίο το αγαπάμε πάρα πολύ. Από εκεί, λέω, επαναλαμβάνω, ξεκινήσαμε όλοι. Είναι ταινίες που φοιτητές μέσα σε 6 ή 9 μήνες προσπαθούν να κάνουν στο πλαίσιο μεταπτυχιακών προγραμμάτων που αντικείμενό τους είναι η οπτική ανθρωπολογία, η οπτική κοινωνιολογία, οι πολυμεσικές εθνογραφίες. Πολυμεσική εθνογραφία είναι όροι του ευρύτερου ακαδημαϊκού κύκλου των ανθρωπιστικών σπουδών, οι οποίες στα τελευταία χρόνια χρησιμοποιούν οπτικοακουστικά μέσα. Έτσι λοιπόν, στο τέλος των προγραμμάτων αυτών, οι φοιτητές, αντί να παραδώσουν μια γραπτή εργασία, κάνουν μια ταινία. Και βρίσκουμε πάντα πάρα πολύ ενδιαφέρουσες εργασίες, πάρα πολύ ενδιαφέρουσες δουλειές, και αυτό το τμήμα χτίστηκε πάνω σε αυτό. Οι περισσότεροι που συνεργαζόμαστε σε αυτό το φεστιβάλ έχουμε κάνει κάτι αντίστοιχο, και έτσι είναι και το αγαπημένο μας τμήμα.
Και βέβαια έχετε πάντα και το Πανόραμα, έτσι, που φέτος έχει και ταινίες από την Αργεντινή, αυτό λέω, ούτε παραγγελία να ήταν ύστερα.
Που μας έφυγε,
από το άκουσμα της απώλειας του Ντιέγκο Μαραντόνα.
Ναι, η συνεργάτηδα Κωνσταντίνα Μπούσμπουρα, που είναι υπεύθυνη του τμήματος, έχει ζήσει στην Αργεντινή πολλά χρόνια και έχουμε κάνει και στο παρελθόν ένα ειδικό αφιέρωμα στον εθνογραφικό κινηματογράφο της Αργεντινής. Οπότε ευρύτερα η Λατινική Αμερική είναι μέρος που κοιτάμε αρκετά κάθε χρόνο. Φέτος όντως έτσι να έχουμε μια συγκεκριμένα πολύ ενδιαφέρουσα ταινία, οι κατασκευές, του Φερνάντο Μάρτιν Ρεστέλη. Αλλά πολλές επιπλέον ταινίες εκεί σε αυτό το τμήμα, το οποίο πάντα αποτελείται από, ας το πούμε, λίγο πιο επαγγελματικές δουλειές σε σχέση με τις φοιτητικές που ανέφερα πριν, αλλά πάλι με το φακό ή με την προσέγγιση της εθνογραφίας.
Mm-hmm. Πόσο εύκολο είναι να βρείτε ταινίες εθνογραφικού χαρακτήρα? Είναι ένα είδος που υπάρχει πληθώρα ή που ψάχνετε έτσι αρκετά για να υπάρχει και κάποια ποιότητα ή έστω φεστιβαλική, ας πούμε, αισθητική στις ταινίες?
Καλή ερώτηση, πολύ καλή ερώτηση. Τα τελευταία χρόνια η αλήθεια είναι ότι δυσκολευόμαστε να διαλέξουμε και όχι να βρούμε. Mm-hmm. Δεν ίσχυε το ίδιο στα πρώτα χρόνια. Αυτό πιστεύω έχει να κάνει κυρίως γιατί η έννοια της εθνογραφίας και η προσέγγιση και η μεθοδολογία, αυτό που λέγεται ευρύτερα, εφαρμόζεται όλο και ολοένα και περισσότερο από πάρα πολλές πλευρές και της τέχνης και όχι μόνο των ακαδημαϊκών επιστημονικών κλάδων. και βρίσκουμε πολλές ταινίες που μπορεί να μην αυτοαποκαλούνται εθνογραφικές, αλλά που για εμάς είναι πολύ ενδιαφέρουσες και μπορούμε να τις εντάξουμε. Επίσης, είμαστε ένα φεστιβάλ που από την αρχή στηριζόταν στις αιτήσεις που κατατίθεται σε αυτό και όχι από το ψάξιμο που κάνουμε εμείς οι ίδιοι. Mm-hmm. Αυτό γιατί πιστεύαμε ότι δεν θα βρούμε πολύ έξω, δεν θα βρούμε πολλές επιλογές. Λαθασμένη εντύπωση τα τελευταία χρόνια. Οπότε έχουμε αρκετά μεγάλο ποσοστό πλέον επιλογές ταινιών που έχουμε προγραμματίσει εμείς οι ίδιοι, δηλαδή τις έχουμε αναζητήσει εμείς και τις βρίσκουμε. Αλλά πάντα ήταν ευχάριστη έκπληξη το να έρχονται αιτήσεις πολύ περισσότερες από όσες περιμέναμε και βρίσκαμε πάντα, δυσκολευόμαστε να καταλήξουμε στο πρόγραμμα και όχι να βρούμε ταινίες.
Ευχάριστο αυτό. Το ίδιο ισχύει και για την ελληνική κινηματογραφική πραγματικότητα.
Ισχύει το ίδιο σε σχέση με την αυξανόμενη με τον αριθμό που μπορούμε να βρούμε αυτή την περίοδο, δηλαδή κάθε χρόνο έχουμε περισσότερες αιτήσεις και περισσότερες ταινίες που μπορούμε να βρούμε να είναι ενδιαφέρουσες για το φεστιβάλ. Δεν ισχύει στην αρχή. Τα πρώτα χρόνια του φεστιβάλ ο όρος Οπτική Ανθρωπολογία, Εθνογραφικός Κινηματογράφος, το 2009 που είχα κάνει ένα πρώτο αφιέρωμα, επιμελήθηκα ένα πρώτο αφιέρωμα σε άλλο φεστιβάλ τότε, δεν είχε ιδρυθεί ακόμα το σημερινό, η αλήθεια είναι ότι η όρη αυτή ήταν άγνωστη. Οπότε και αντίστοιχα και στον ακαδημαϊκό χώρο αλλά και στον κινηματογραφικό δεν υπήρχαν πολύ μεγάλη παραγωγή. Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια αυτό έχει αλλάξει. Και υπάρχουν ταινίες οι οποίες μας ενδιαφέρουν να εντάξουμε. Επιπλέον υπάρχει μια συνεργασία τα τελευταία χρόνια με την ευρύτερη λαογραφική παράδοση, κάτι που παλιά δεν θα ήταν εύκολο να γίνει, γιατί δεν χρησιμοποιούσαν πολύ τα οπτικοακουστικά μέσα σε αυτό το χώρο. Και αναζητούμε το τι γίνεται στον ευρύτερο χώρο αυτό που ονομάζεται άλλη πολιτιστική κληρονομιά. Είναι μια έννοια που γενικά παγκοσμίως χρησιμοποιείται πάρα πολύ τελευταία χρόνια και παράγονται πάρα πολλά πράγματα, όχι μόνο στην Ελλάδα. Και έννοιες όπως το τοπίο, όπως ο χορός, τα πανηγύρια και έτσι ενδεικτικά ανέφερα κάποια, γίνονται αντικείμενο και ταινιών πλέον. Οπότε αναζητούμε και εκεί την ελληνική παραγωγή και τελευταία βλέπουμε αρκετά, τα οποία ταινίες μπορεί να μην ακολουθούν παραδοσιακές εθνογραφικές προσεγγίσεις, αλλά είναι σίγουρα πάρα πολύ ενδιαφέρουσες να μπουν στο διάλογο αυτό.
Και αυτός είναι και ο λόγος που επέλεξα και τον Σεργέη Παρατζάνοφ σήμερα, αυτή την ταινία και αυτό το soundtrack, το οποίο είναι έτσι μουσουλμανική μουσική περισσότερο.
Εκπληκτική ταινία.
Ναι, είναι από τις... η τελευταία του κιόλας ταινία, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να ήτανε. Έψαξα να βρω και από ταινίες του Ζαν Ρους, από ντοκιμαντέρ, αλλά δεν βρήκα τίποτα, οπότε είπα να...
Χρησιμοποιούσε πάρα πολύ μουσική, είναι από τις ταινίες οι οποίες χρησιμοποιεί τους ήχους και τις μουσικές που κινηματογραφούσε ο ίδιος με τα υποκείμενα και στους χώρους που βρισκότανε. Αλλά υπάρχουν όμως και κάποια...
Έχει, απλά δεν μπόρεσα να τις βρω σαν ολοκληρωμένες δουλειές για να ακουστούν και βρήκα κάποια κομμάτια και βέβαια και είχατε κάνει αν δεν κάνω λάθος και αφιέρωμα στο Ethnofest.
Το 2014, ναι, το 2014, το 5ο, αν θυμάμαι καλά, ή το 2013 στο τέτοιο, εντάξει, τώρα είναι...
Ναι. Λοιπόν, ethnofest.gr, το site,
ναι, μπαίνουμε... Ναι, όλες εκεί, ναι, δεν χρησιμοποιούμε, ναι, είναι όλες μέσα από το site, χρησιμοποιούμε εκεί όλες τις προστατευτικές, ας το πούμε, ασπίδες για την ασφαλή και σωστή προβολή των ταινιών και, ναι, το μόνο που χρειάζεται κάποιος είναι να μπει, να βρει την ταινία που θέλει, να βάλει το... mail του και το όνομά του. Και
να κάνει μια εγγραφή. Και είναι δωρεάν, έτσι, όλες.
Είναι δωρεάν όλες.
Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα Ιβαγιώτη. Καλή δύναμη, καλό φεστιβάλ. Και εύχομαι το 12ο να είναι στο φυσικό του χώρο, στις αίθουσες του χρόνου.
Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση, Ντέβη, και σύντομα από κοντά.
Έγινε. Καλό βράδυ, καλή δύναμη.
Γεια σας.
Γεια χαρά. Ενδέκατο λοιπόν φεστιβάλ εθνογραφικού κινηματογράφου της Αθήνας, ethnofest.gr, αυλαία από αύριο 26 του Νοέμβρη και μέχρι τις 6 Δεκεμβρίου. Και εμείς ακούμε και λίγο πρόζα από την ταινία «Ασίκ και Ρίπ» του Σεργέη Παρατζάνοφ, 1988, από την Σοβιετική Ένωση. Έναν ρομαντικό μύθο, μία τουρκάλα από τον Κάφκασο διηγήθηκε αυτό τον μύθο στον Λερμονόντοφ, που ήταν τόσο μεγάλος ποιητής όσο και ο Πούτσκιν. Και αυτό το παραμύθι συγκίνησε τον Σεργέη Παρατζάνοφ και αποφάσισε να μετατρέψει την αλήθεια αυτού του παραμυθιού σε εικόνες. Ο Παρατζάνοφ έχει πει πως όταν ήταν παιδί θυμάται να έχει κλάψει πολύ επειδή η Μαγκούλ Μιζερή περίμενε τον αγαπημένο της, έπρεπε να παντρευτεί έναν άλλο άντρα και ήθελε να πεθάνει. Κατέφυγε στο ξύφος και στο δηλητήριο για να μην προδώσει την αγάπη της.
Που μένε.
Τελικά ο Ασικέρι επιστρέφει και τελειώνει σαν μια αμερικάνικη ταινία με happy end. Και μια που λέγαμε για εθνογραφικό κινηματογράφο, στην ερώτηση που είχε γίνει στον Σεργέη Παρατζάνοφ για το αν είναι περήφανος για τον εθνογραφικό χαρακτήρα των ταινιών του, είχε πει πως η φύση μας απελευθερώνει και μας ξαναπαίρνει στην αγκαλιά της. Πρέπει να σεβόμαστε τη φύση, την αλήθεια της, το ιδανικό της, τον μητρικό και τροφικό της χαρακτήρα. Η φύση δημιουργεί συγχρόνως τον πατριωτισμό και τον φανατισμό για να αμυνθεί των αρχών της κυβέρνησης, να αγαπήσει τη χώρα της με στοργή. Ήμουν ένας Αρμένιος στην Ουκρανία, πήρα 23 χρυσά μετάλλια για το Σεβόντεφου, το πρώτο στην Μάρντελ Πλάτα, το τελευταίο στο Σαντίξ. Ήμουν γνωστός και στην Ουκρανία, οι Ουκρανοί με αγαπούσαν. Και βέβαια στον εθνογραφικό κινηματογράφο η θέση της γυναίκας έχει πάντοτε ενδιαφέρον. Σήμερα είναι κιόλας η Παγκόσμια ημέρα εξάλειψης της βίας κατά των γυναικών και μόλις ξεκίνησε ένα φεστιβάλ, το τέταρτο πια φεστιβάλ του WIFT-GR, Women in Films and Television, 50-50, ισότητα και στον κινηματογράφο για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών. Και έχουμε μαζί μας τηλεφωνικά την θεωρητικό κινηματογράφου και κινηματογραφίστρια, τη Ρέα τη Βαλντέν, που είναι και πρόεδρος του WIFT-GR, να μας πει περισσότερα για το φεστιβάλ αυτό και για το τι θα δούμε. Ρέα, καλησπέρα.
Ντέπη, καλησπέρα σας. Ευχαριστώ που με κάλεσες.
Χαρά μου και χαίρομαι που συνεχίζει αυτό το φεστιβάλ και μετρά ήδη τέταρτο χρόνο με τίτλο 50-50 ισότητα και στον κινηματογράφο. Είναι μια εξαιρετική προσπάθεια και χαίρομαι που σήμερα ξεκινά αυτή την ημέρα, την Παγκόσμια ημέρα εξάλειψης της βίας κατά των γυναικών, που βέβαια τα νούμερα και οι δείκτες δεν είναι και πολύ καλοί, έτσι.
Όχι, είναι τρομακτική.
Είναι τρομακτική και η πανδημία και όλο αυτό που ζούμε με την καραντίνα νομίζω ότι έχει συμβάλει στο να αυξηθεί η βία.
Ναι, ναι, σαφώς. Καταρχήν βέβαια να σημειώσω ότι και εσύ έχεις συμβάλει στην ιστορία αυτού του φεστιβάλ ως μέλος του WIFT-GR και σε ευχαριστούμε και γι' αυτό. Τώρα, ναι. Ξεκινώ με το να θέσω απλό ποιες είμαστε εμείς που το φτιάχνουμε αυτό το φεστιβάλ. Γυναίκες στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση Ελλάδας. Είμαστε ένα σωματείο που ενώνει γυναίκες επαγγελματίες του οπτικοακουστικού χώρου σε όλα τα επαγγέλματα τα σχετικά με τον κινηματογράφο και τονίζω το πίσω από την κάμερα, να θυμόμαστε ότι οι γυναίκες βρίσκονται και πίσω από την κάμερα. Και οι στόχοι μας είναι φυσικά να υποστηρίξουμε την παρουσία των γυναικών στον χώρο, αλλά και η κοινωνική παρέμβαση. Τώρα, το συγκεκριμένο φεστιβάλ, το οποίο όπως είπες και εσύ φέτος κλείνει τον τέταρτο χρόνο του, είχε ξεκινήσει με μια πρωτοβουλία του 2016 με την τότε γραμματεία Ισότητας των Φύλων και την Ταινιοθήκη της Ελλάδας, που έκτοτε είναι πάντα μια χορηγός και βοηθός και συνεργάτης του φεστιβάλ μας και του σωματείου μας και βεβαίως του WIFT-GR, εμείς δηλαδή, το διοργανώνουμε κάθε χρόνο. Γενικά, ο στόχος του, ανεξαρτήτως συγκεκριμένης θεματικής που έχει φέτος, είναι ακριβώς να προωθεί την πολυπλοκότητα της παρουσίας των γυναικών στον κινηματογράφο και κυρίως πίσω από την κάμερα, καθώς και αντισυμβατικές θεάσεις μη στερεοτυπικές του φύλου. Mm-hmm. Τώρα, φέτος αποφασίσαμε να επικεντρωθούμε στο ζήτημα, να αφιερώσουμε αυτό το φεστιβάλ στο ζήτημα της εξάλειψης της βίας κατά των γυναικών, διότι ακριβώς είναι ένα ζήτημα που δυστυχώς βαίνει πολύ χειρότερα και ειδικά με την ιστορία της καραντίνας έχει επιδεινωθεί η ενδοοικογενειακή βία. Είναι παγκόσμιο ζήτημα, υπερβαίνει όρια κοινωνικά, ταξικά, πολιτισμικά και γεωγραφικά. Οπότε φέτος θεωρήσαμε ότι αυτός ο άξονας είναι ο κεντρικός του φεστιβάλ μας. Τώρα, θες να σου πω κάπως πιο ειδικά τι πάμε να κάνουμε?
Φυσικά, να μας πεις πόσες ταινίες θα δούμε, τι ταινίες θα είναι αυτές, από ποιες χώρες. Mm-hmm.
Λοιπόν, οι ταινίες καταρχήν είναι 5 μεγάλου μήκους και 14 μικρού μήκους και επίσης το φεστιβάλ περιλαμβάνει και ένα πολύ ενδιαφέρον στρογγυλό τραπέζι που θα γίνει το Σάββατο στις 7.
Online κι αυτό, έτσι.
Online κι αυτό, όλα online. Φέτος όλο το φεστιβάλ για πρώτη φορά είναι online για προφανείς λόγους. Δωρεάν όπως πάντα, όπως όλες οι εκδηλώσεις του σωματείου μας, είναι δωρεάν και ανοιχτές στο κοινό, πιστεύουμε, στην κοινωνική διάσταση της τέχνης και της τέχνης του κινηματογράφου. Τώρα, στο συγκεκριμένο, όπως πάντα, το φεστιβάλ μας είναι πολυσυλλεκτικό και προάγει την πολυσυλλεκτικότητα και τη διαφορετικότητα του βλέμματος, που σημαίνει ότι έχουμε ταινίες και μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ, διαφορετικής γραφής, δηλαδή έχουμε από mainstream μέχρι εξαιρετικά εναλλακτικές, μεικτά είδη, ταινίες πιο προσβάσιμες και λιγότερο προσβάσιμες. Οπότε και βεβαίως διεθνείς και ελληνικές. Τώρα, ως προς τη μεγάλου μήκους, τρεις είναι μυθοπλασίες, που θα δείτε ακριβώς ότι έχουν θεματικές που δείχνουν τις πολλές πλευρές του ζητήματος της βίας κατά των γυναικών. Μία αφορά στη σύγκρουση την πολιτισμική για μια γυναίκα που κατάγεται από την Ασία και ζει στην Ευρώπη. Η άλλη αφορά την πορεία μιας αφρικανής γυναίκας που έρχεται στην Ευρώπη και γίνεται μοντέλο και είχε υποστεί κλιτοριδεκτομή. Συγγνώμη, είναι αργά και είμαι και εγώ λίγο κουρασμένη. Και η τελευταία αφορά την ενδοοικογενειακή βία. Ενώ τα ντοκιμαντέρ είναι εστιασμένα στην ενδοοικογενειακή βία. Το ένα είναι καναδικό και το άλλο είναι αμερικάνικο. Τώρα, οι μικρού μήκους είναι διαμαντάκια ένα και ένα. Έχουμε καταρχήν με μεγάλη μας χαρά τις βραβευμένες νέες σκηνοθέτριες της Ελληνίδες που βραβεύτηκαν στα πρόσφατα φεστιβάλ της δράμας και της Αθήνας.
Ήρυδα Μπαγλανέα και Ζακλίν Λέντζου, έτσι.
Έχουμε την Ήρυδα Μπαγλανέα και την Ζακλίν Λέντζου. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενες γι' αυτό και την Θέλγια Πετράκη.
Βεβαίως.
Και θα δείτε ακριβώς ότι αυτές οι ταινίες μας δίνουν και τη διαφορετικότητα του βλέμματος. Και ακριβώς ότι έχει σημασία η ενδυνάμωση της παρουσίας των γυναικών ως διαφορετικότητα βλέμματος και όχι μόνο ως θεματική. Επίσης έχουμε την με μεγάλο χιούμορ ταινία που είναι λίγο παλιότερη της Νικολέτας Λεούση. Και ασφαλώς έχουμε και τη Διεύη Δημητρακοπούλου για τον Ζακ, που μας δείχνει μια άλλη πλευρά της έμφυλης βίας. Mm-hmm. Επιπλέον, έχουμε και ένα ταινιάκι που ήταν αρχικά μεταπτυχιακή πανεπιστημιακή εργασία, που ακριβώς έχει στοιχεία ανθρωπολογικού κινηματογράφου, διότι ακριβώς σκηνοθετεί σκηνές στο βίας στο δρόμο έμφυλης και κινηματογραφεί τις αντιδράσεις του κοινού. Τέλος, έχουμε και κάποιες μικρές ταινιούλες που έχουν μια άλλου είδους σχέση με τον κινηματογράφο, πιο ακτιβιστική, διότι μας τις προτείνουν οι συνεργάτες μας. Δηλαδή, το Global Girl Media, που είναι ένας οργανισμός διεθνής που διδάσκει ουσιαστικά κινηματογράφο ως τρόπο ενδυνάμωσης των γυναικών. Έχουμε λοιπόν τρεις πολύ μικρές ταινιούλες που έχουν φτιαχτεί από προσφύγησες σε συνεργασία με Ελληνίδες. Και είναι γύρω από την εμπειρία ακριβώς της προσφυγιάς, της έμφυλης όμως εμπειρίας αυτής. Έχουμε ένα μικρό ταινιάκι που μας πρότεινε επίσης το Φεστιβάλ Πελοποννήσου Γέφυρας. Και τέλος έχουμε ένα πολύ μικρούλι animation που μας το πρόσφερε το MOV, που είναι ένα σωματείο γυναικείων δικαιωμάτων και βασίζεται σε μια πραγματική εμπειρία ακριβώς έμφυλης βίας. Ακριβώς νομίζω ότι ένα από τα δυνατά σημεία του φεστιβάλ μας είναι αυτή η πολυσυλλεκτικότητα, περιπλοκότητα, το γεγονός ότι συνυπάρχουν διαφορετικές οπτικές και διαφορετικοί τρόποι να προσεγγίσεις τον κινηματογράφο και νομίζω ότι θα το βρει το κοινό πολύ ενδιαφέρον. Και βέβαια σας προσκαλώ στο Στρογγυλό Τραπέζι που θα το βρείτε επίσης νομίζω πολύ ενδιαφέρον.
Σάββατο 28 Νοεμβρίου στις 7, έτσι.
Ναι,
και όλα
ναι.
Αυτά με ένα κλικ στο ταινιοθήκη.gr ή στο wift.gr. Ναι.
Βασικά είναι στην πλατφόρμα της ταινιοθήκης, διότι όπως μας είχαν στους φυσικούς χώρους τους, τώρα μας έχουν στον ηλεκτρονικό τους χώρο. Οπότε online.ταινιοθήκη.gr. Είναι πολύ απλή η διαδικασία. Πάλι πρέπει να φτιάξουν ένα λογαριασμό όπως σε όλα τα online φεστιβάλ, δηλαδή με το όνομά τους και το email τους όλες οι θεάτριες και οι θεατές. Αλλά κατά τα άλλα είναι εντελώς δωρεάν. Είναι οποιαδήποτε ώρα της ημέρας, επειδή μας ρωτάνε. Δεν υπάρχει ορολόγιο πρόγραμμα. Αν μες τη νύχτα ξαφνικά ξυπνήσετε και θέλετε να δείτε μια καλή ταινία, μπείτε.
5 λοιπόν γεμάτες μέρες από σήμερα και μέχρι τις 29 Νοεμβρίου, ταινίες και ντοκιμαντέρ από χέρια γυναικών και με σκοπό να σταματήσει η βία κατά των γυναικών, σωματική, σεξουαλική και ψυχολογική, έτσι. Και βέβαια να επιτευχθεί κάποια στιγμή και το 50-50 ισότητα των γυναικών και στον κινηματογράφο. Δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις κάτι άλλο, Ρέα Βαλντέν.
Όχι, σε ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και απλώς ελάτε να δούμε ταινίες μαζί και σκεφτείτε Και ελάτε να δράσουμε κιόλας μαζί. Αυτό είναι το επόμενο βήμα. Δεν αρκεί να βλέπουμε, πρέπει να δράσουμε κιόλας.
Σωστά. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη.
Και εγώ.
Και καλό επίσης, φεστιβάλ.
Καλό βράδυ.
Καληνύχτα. Καλά. Γεια χαρά. Μουσουλμανική μουσική δεν είναι από τον Κάφκασο όπως όλοι θα περιμέναμε, γιατί εκεί διαδραματίζεται η ταινία «Ασίκ Κερίμπ, ο φτωχός Ασίκης» του Σεργέη Παρατζάνοφ. Όμως ο σκηνοθέτης επέλεξε αυτή τη μουσική, ένα μουσουλμανικό μοιρά με ένα ραψοδιακό τραγούδι. Μοναχικός ποιητής και κυνηγημένος ευαίσθητος πολίτης όλου του κόσμου, ο Παρατζάνοφ, δημιουργός υπέρτατων εικόνων, εικόνων όπου ο θεατής συναντά την παράδοση και τον μοντερνισμό σε μια άρρηκτη σχέση. Στο έργο του αποτυπώνεται η αναζήτηση της επικοινωνίας με τον μέγα δημιουργό και τις σκιές των προγόνων, η αναζήτηση μιας ανθρώπινης αγκαλιάς, το δάκρυ του αποχαιρετισμού, το πάντρεμα της ποίησης του Σάγιατ Νόβα και των φορμαλιστικών ποιητικών προτάσεων. Ο ίδιος είχε μία πολύ περιπετειώδη προσωπική ζωή, ενόχλησε τις σοβιετικές αρχές εξαιτίας του ανορθόδοξου για τα σοσιαλιστικά ιδεώδη αφενός και της ομοφιλοφιλικής του, της ομοφιλοφιλίας του αφετέρου, την οποία δεν έκρυψε ακόμα και ύστερα από τους δύο γάμους του. Ο Παρατζάνοφ πέρασε αρκετά χρόνια μέσα και έξω από τις φυλακές με αλλεπάλληλες συλλήψεις, καταδίκες και απαγορεύσεις να εργαστεί στο σινεμά. Εκείνος ωστόσο συνήθιζε να λέει πως αυτά ήταν μερικά από τα καλύτερα χρόνια της ζωής του. Η απομόνωση στις φυλακές της Σοβιετικής Ένωσης ήταν αφόρητη, όμως ήταν η αληθινή τραγωδία. Θα ήταν μάλλον η αληθινή τραγωδία να διαλυθεί, να χάσει τη θέλησή του για δουλειά. Αντιθέτως, ξεκίνησε εκεί να σχεδιάζει, να δημιουργεί, αλλά και να εξομολογεί τους συγκρατούμενους του. Και η ταλαιπωρία και η σκληρότητα της φυλακής δεν πτώησαν το πνεύμα του. Ασίκ και Ρίμπ, λοιπόν, ο φτωχός Ασίκης, ένα λαογραφικό παραμύθι για την ιστορία ενός όμορφου λαϊκού οργανοπαίχτη και ποιητή, οργανοπαίχτη του λαού του, που ο πατέρας της αγαπημένης του δεν δέχεται κουβέντα για γάμο και αυτός φεύγει μακριά για χίλιες και μία νύχτες αναζήτησης πλούτου προκειμένου να ικανοποιήσει τον πατέρα της αγαπημένης του. Ωραία τα παραμύθια, τα έχουμε ανάγκη πιο πολύ από ποτέ, όπως και τον κινηματογράφο, και ευτυχώς υπάρχει πολύ σε αυτές τις μέρες, πολλά φεστιβάλ online, πολλές ταινίες και ντοκιμαντέρ, Ethnofest, όπως είπαμε, από αύριο και μέχρι τις 6 Δεκεμβρίου, WIFGR, 50-50 ισότητα και στον κινηματογράφο. Και βέβαια μην ξεχνάμε και το 33ο πανόραμα Ευρωπαϊκού Κινηματογράφου, που και αυτό σήκωσε αυλαία σήμερα, 25 του Νοέμβρη, και θα διαρκέσει μέχρι και τις 4 Δεκεμβρίου με δύο αφιερώματα. Το ένα είναι στο μεταναστευτικό ζήτημα μέσα από τα μάτια των Ελλήνων σκηνοθετών με τίτλος «Παράδεισο στη Δύση», και ένα σύντομο αφιέρωμα στο έργο του Ερικ Ρομέρ με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 100 χρόνων από τη γέννησή του. Ευτυχώς υπάρχουν πολλές ταινίες να δούμε όσο είμαστε σπίτι. Πάλι καλά, και βέβαια μην ξεχνάτε και την ΕΡΤ και το Earthflix, που σας προσφέρει και αυτό εξαιρετικές ταινίες και ντοκιμαντέρ. Θα σας αφήσουμε κάπου εδώ για σήμερα. Εμείς θα τα πούμε αύριο με Doc On Air, την ίδια ώρα, 10 με 11. Ευχαριστώ το Χάρη Κουτουλογέννη που ρύθμισε τους ήχους και όλους εσάς που ήσασταν στη συντροφιά μας. Καλό βράδυ.
Paşanın məclisində saz çalın, söz qoşun. Sana.